Matthew chapter 1 Mande kembeng Yesu koro usisamba pukoyo Ngako Yesu Kristo koro usisamba nguroso mandeku Yesu kon David koro soweku ko David ko Abraham koro soweku Abraham ngoko Isaac koro iwi Isaac ngoko Jacob koro iwi Jacob ngoko Judah koya tope tope mboya awai Yuda ngoko peresak koya sera koro awayari. Nari moko tamar. Asa peresa ngoko esilon koro iwi. Esilon ngoko lam koro iwi. Lam ngoko apinatap koro iwi. Apinatap ngoko nason koro iwi. Nason ngoko Solomon koro iwi. Solomon ngoko bahas koro iwi. Bahas ngoko nimi moko lahap. Asa boas ngoko obet koro iwi. Obed ngulo nimi muko Lut, asa obed ngoko Zes kolo iwi. Zes ngoko virirete unin David ngulo iwi. David ngoko Solomon kolo iwi. Solomon nimi muko Omo Ulia kolo pari yora. Asa Solomon ngoko Lea Wam kolo iwi. Lea Wam ngoko Aipia kolo iwi. Aipia ngoko asa kolo iwi. Asa ngoko Jezabet kolo iwi. Jezabet ngoko Loam kolo iwi. Loam ngoko Usia kolo iwi. Usia ngoko Joram kolo iwi. Joram ngoko Ahaz kolo iwi. Ahaz ngoko Hezekia kolo iwi. Hezekia ngoko Manase kolo iwi. Manase ngoko Amos kolo iwi. Amos ngoko Josiah kolo iwi. Josiah ngoko Jeriakim koya tope tope mbulo awai. Ngu naroko ngunoko Babylon unindo Israel uni pare yolelo Babylon mirako usierenguri. Asa Babylon nguno kusiri yoroi yate narungu kinintarung. Narungu kinintinengo Jeriakim go Zelitiel pisiarung. Zelitiel ngoko Zelu papel koro iwi. Zelu papel ngoko apiut kolo iwi. Apiut ngoko Elikim koro iwi. Elikim ngoko Asul koro iwi. Asul ngoko Satok koro iwi. Satok ngoko Akim koro iwi. Akim ngoko Eriut koro iwi. Eriut ngoko Eriasa koro iwi. Eriasa ngoko Matan koro iwi. Matan ngoko Yakob koro iwi. Yakob ngoko Joseph koro iwi. Ko Joseph ngoko Maria koro kami. Asa Maria ko Yesu pisiaron ene ko Kristo nguyero neko yo tengo. Unde nguroko Abraham nungo yate yate David tunokaron. Ngoko wini 14 unde tanguri. Kon David nungo yate yate Babylon unindo Israel kusiyerenguri. Ngoko wini 14 unde tanguri. Ko Babylon kusiyerenguri nungo yate yate Kristo tunokaron. Ngoko wini 14 unde tanguri. Mande kembeng, Maria ko Yesu pisiarong. Asa Yesu Kristo punokarong ngurot sowo mande ngandiro. Nimi Maria koya Joseph koya epelele tewadiyero pinga mande yunori inanguri. Kuko ene kopo kama yate Maria kautini kanenguri. Kuko yokasurumi undo ko tini kautarong. Joseph nguko unironenengoi. Munde nguroko Maria kautini lotoro ingaro. Munde uko unipare tongemo koepio Maria inoero nguro pimingaro. Munde nguroko mondota lotoro ingaro. Joseph kopare lotoro nguro wati ingoyani uniparamimboro sambon simon. Suho no kuko ngande milaro. Joseph keko David kolo vininku ke Maria pareke lewea nguro ma sasaritebero. Ingo, Simon, aima yote nguko yuka surumi kundo re ina. Nguko, Simon urumuni pisioya. Ko owi muko Yesu ye embe. Dokoro, enendo unipareo kuhuri mungo yorewea. O soso tunokarong nguko anutukoro yeye unindro. Mande uka lini hamon tunokarong. Mande nguko ngandiro. Pare kato kamimbea kama eteate. Mundo Simon ga ulumuni pisiowea. Pisioni owi Immanuel yewango. Owe nguro murimuko ngandiro. anutuko norea yote. Asan sosep etiate otokoro uni paramimbolo sambo simombo milalo ngunange hovero maria koya eperere tarion. Kuko ene nguya kama etiari yateate olo maria simo urumuni pisiaro. Pisioni owi Yesu nekaro.